слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю». Мене звати Ліза Цареградська. І з Кирилом Новіковим, авіаційним експертом та менеджером авіаційного сектору, обговорюємо можливість та терміни будівництва нових аеропортів для внутрішніх рейсів у Донецькій області. От Павло Кириленко зазначив, що саме Маріуполь та Краматорськ. Як ви ставитесь до цього вибору? Чому саме ці два міста?
Коли говорять Маріуполь і Краматорськ, то все-таки мова йде не про ці два міста, як географічна точка на карті, так, а про місця, які поруч знаходяться. Тому що аеропорт, зокрема, в Маріуполі, це неодноразово підкреслював навіть той самий губернатор, діючи Донеччини, і всі чиновники влади різних рівнів, що аеропорт в Маріуполі відновлювати небезпечно. Той діючий, да? Аеропорт в Краматорську в більш безпечній зоні знаходиться, але теж він, по суті, експлуатується і базується там військові. Відповідно, розглядати саме Краматорськ і Маріуполь і їхні аеродроми недоцільно. Але, власне, власне, виникла ідея, яка активно зараз теж прораховується, скажімо так, де ж будувати. Ну, і якщо говорити про Донеччину, то найбільш оптимальним все-таки може бути будівництво умовно між Бердянськом і Маріуполем, десь на півдороги. І щодо Краматорська, чесно кажучи, не розумію риторики щодо міста Краматорськ і аеродрома Краматорськ, тому що там, знову ж таки, питання безпеки виникає.
От ви сказали, що небезпечно відновлювати вже наявні в Маріуполі, наприклад, наявний аеропорт. А поясніть, чому?
Дуже по-простому, якщо то це зона ураження авіаційними засобами ураження. Тобто наземними, точніше, які можуть бути скеровані по літаках. Фактично схеми польотів на аеродромі аеропорту Маріуполь такі, що зліт-посадка здійснюється, по суті, з потраплянням в окуповану частину Донбасу, да, України. І відповідно, що там може статися, будь-що, будь-який момент. Та і, в принципі, навіть якби ця схема не передбачала захід на окуповану частину території, то це досить близьке розташування до лінії зіткнення, що може призвести також до ураження навіть зенітними системами, які мають просто більш далекий радіус ураження. Да і все.
На досвід яких країн ми могли би посилатися в такому випадку, і що ви вважаєте доцільним, так би мовити, занотувати для себе і послуговуватись наразі Україні?
Досвід кожної країни є унікальним. Звісно, треба знати і вміти використовувати досвід таких країн, які мали збройні конфлікти, мають війну, прикордонні якісь території розвивають попри війну. Ну, звісно, Ізраїль всі згадують, але система оборони Ізраїля будувалася десятиліттями, не без допомоги західних країн. Це були величезні інвестиції західних країн в те, щоб Ізраїль сьогодні був настільки безпечною країною, що навіть попри часті, скажімо так, обстріли, життя тривало, весілля гулялися і звичайні магазини працювали. І ця система «Залізний купол», про яку говорили вже неодноразово в українському просторі, чиновники говорили, що, мовляв, ми побудуємо «Залізний купол» в Маріуполі, і це нам повністю убезпечить місто. То я хочу попередити, що, по-перше, такий залізний купол ми не побудуємо, тому що він базується, це дійсно унікальна ізраїльська, скажімо так, система, яка в світі більше, мабуть, ніде не використовується. Тобто нам потрібний свій залізний купол. Очевидно, розвивати взагалі збройні сили і систему протиповітряної оборони – надзвичайно важлива задача, але тут ми говоримо все-таки про цивільне використання, цивільний аеропорт, тобто для звичайних людей, не для військових, які щодня мають кудись подорожувати.
Пане Кириле, а давайте ще уточнимо, чому все ж таки залізний купол неможливо побудувати нам? В чому
я не кажу, що залізний купол неможливо побудувати в тому форматі, який є в Ізраїлі. Я думаю, що їхній досвід є дійсно унікальним. Тобто у них декілька разів на рік здійснюються обстріли. Малі, більш інтенсивні, самий крупний от обстріл, мабуть, за останні 10 років відбувся минулого цього літа, коли ми всі бачили, коли сотні ракет накерованих були практично знешкоджені на підльоті, але все одно потрапляння були і навіть жертви були. Ну, чому ми не можемо зробити таку систему? Кажу, тому що вона будувалася багато років. Вона постійно вдосконалюється. Вона, її фінансування, її утримання і фінансування – це просто космічні гроші для українського оборонного бюджету. Тільки один залізний купол над Маріуполем, умовно кажучи, буде з'їдати там, ну, я не знаю цифри, але я думаю, це п'ята частина всього бюджету на озброєння в Україні. Тому сьогодні, я думаю, ніхто не готовий буде говорити про такі суми. Але я не песимістично говорю, я просто говорю як факт. Це більше як факт. Тому дійсно більш правильним, мабуть, шляхом розвитку взагалі авіасполучень південно-східного, скажімо, напрямку України з світом є розглядаються альтернативні місця розташування нових аеродромів. Чому це важливо? Тому що, розумієте, східні регіони у нас історично склалися, вони більш, там більше агломерації, тобто більш компактно розташовані населені пункти, і, в принципі, досить велика кількість людей проживає на відносно невеликих територіях. Так? І тому розташування аеропорту плюс-мінус там 40-50 кілометрів, ну 30-40, я би сказав, від якихось основних місць агломерації цієї, основних центрів, це найбільш раціонально. Навіть більше вам скажу, що міста розвиваються в світі, і тенденція така, що розташування аеропорту поруч з крупним містом є нелогічним, тому що місто розростається. І зрозуміло, що, мабуть, і Маріуполь свого часу буде розвиватися, ну, не в східному напрямку, мабуть, все-таки в західному, да, не в бік Широкиного, а в бік Бердянська, якось так розростатися і будуватися, і інші міста так само. Тому логічним все-таки постає питання будівництва аеропорту от саме в тому напрямку.
Коли ми говоримо про будівництво, то які ми маємо на увазі суми? Скільки може піти коштів от на середньостатистичний аеропорт, який здатен функціонувати і має ще, я розумію, що це не залізний купол, але якусь інакшу систему безпеки він все ж таки має мати, аніж, наприклад, аеропорт у Києві, чи я помиляюсь?
Ви праві в плані того, що він має мати систему безпеки, але вона не стосується протиповітряної оборони. Тому що будь-які засоби ураження такої небезпеки, як ракета, яка летить в бік аеропорту, в бік літака, точніше, це є задача військових. Взагалі жоден в світі, в цивілізованому світі цивільний аеропорт не будується, ну, не закладаються кошти на ще додаткове там утримання якихось протиповітряних систем. Це дійсно от, трошки інша галузь, це військові, і це їхня задача. Всі аеропорти будуються за двома основними напрямками, їхні кошториси плюс-мінус сьогодні в Україні вже зрозумілі. Це аеродромна частина, всі системи і засоби, які там аеронавігаційні, світлосигнальні, які дають можливість сідати і злітати в різних погодних умовах. В зеленому полі, так званому Greenfield, вартість будівництва аеродрому там, ну, умовно по типу Харківського аеродрому, да, аеропорту, може складати порядку 300-400 мільйонів доларів на наземну інфраструктуру і ще хоча б половина цієї суми на інфраструктуру пасажирську. Тобто аеровокзали і все, що стосується обслуговування пасажирів, вантажів і безпосередньо от таку надземну інфраструктуру.
Зрозуміло. Маємо додзвонювача. Доброго дня. Хто ви, звідки і ваше запитання?
Доброго дня. Мене звати Сергій Олександрович, я телефоную з Київської області. Я слухаю тут вашу передачу. Ну, по-перше, я хотів сказати про те, що я погоджуюсь з вашим гостем, як пояснює, дає відповідь на ті питання, які ставить ведуча. І в мене дві такі ремарки. По-перше, мені взагалі здається нелогічним будувати що-небудь, коли у цій території, на тій інші території, про яку сказав ваш гість, коли вона у зоні враження. Тобто я вважаю, що було б логічним би спочатку закінчити війну, звільнити території загарбані, а потім вже ставити питання про відбудову. Це по-перше. І по-друге, який смисл вести такі розмови, коли всі прекрасно розуміють, що коштів у державному бюджеті на будь-яке будівництво немає. Ні аеропорту, ні цього захисного куполу. Ну, тобто, ви розумієте, таке враження, що ліва рука не знає, що робить права, і ще є така, ну, такий вислів, що воно робиться все через одне місце. Ми не закінчили одне, починаємо друге, не закінчили друге, починаємо третє, п'яте, десяте. Ну,
зрозуміло, ваша думка зрозуміла. Дякуємо дуже. Обмежений маємо ефірний час, і власне хочеться, аби пан Кирило відповів на ці запитання. Пане Кирило, що ви можете сказати з приводу?
Ну, знаєте, звісно, є певне раціональне зерно в коментарі дозвонювача нашого. У нас початі декілька зараз в державі за державний кошт, в тому числі розпочато декілька реконструкцій глобальних, великих. Зараз будується за державний кошт аеродром, новий аеродром в Дніпрі, да, там, де він дуже був потрібний, щоб здійснювати нормально рейси в багато точок світу. Так само за державний кошт розпочинається реконструкція аеродрому в Вінниці, теж конче необхідно для цього регіону, для Поділля і взагалі. А так само зарезервовані кошти для аеропортів Рівне, Чернівці і цілого ряду. Значна частина цих коштів, а мова йде про сотні мільйонів, а сумарно про мільярди гривень, будуть йти найближчими роками. Це так зване і дорожнє будівництво, велике будівництво і багато інших проєктів, субпроєктів, які будуть співфінансування. Ми сьогодні бачимо позитивну практику і взагалі наступні 5 років це буде постійно на слуху, ці тендери на будівництво аеропортів. Тому, а нові аеродроми – це значно дорожче завжди. От, і приклад Одеського, наприклад, аеропорту, там, де будували нову смугу, досить довго, досить великим коштом, знову ж таки, державним, показало, що це знекровлює державу. Якщо держава не буде мати додаткових ресурсів фінансових на інфраструктурне будівництво, тому що ми пам'ятаємо, скільки сотень кілометрів доріг сьогодні відбудовується з нуля, і це все з державного бюджету йде. І якщо держава не буде знаходити от джерела фінансування, то в принципі ми можемо досить серйозно нашкодити іншим галузям, які так само щороку потребують фінансування. Я навіть говорю елементарно про там якісь пенсійні фонди, якісь дотації в різних сферах, да? Тобто це величезний порядок питань. Аеропорти сьогодні дуже добре, що аеропорти є в порядку денному. Но будувати, витрачаючи такі великі суми, нові аеропорти досить складно. Повірте, без залучення приватного бізнесу, без перших концесійних проєктів, там, де концесіонер може потім грамотно розпоряджатися, добудовувати спільно з державою, а далі грамотно розпоряджатися і повертати державі орендні платежі, так звані концесійні. Без цього, ну, наша галузь авіаційна буде дуже, дуже довго розвиватися, дуже тяжко розвиватися.
Насправді дуже цікавим є наше запитання, точніше, є запитання нашого слухача, тому що тут можна дещо далі піти, а навіщо взагалі цьому напрямку аеропорт? Ну, знову ж таки, якщо дивитися саме з тієї призми, яку озвучив слухач. І тут можна виокремити кілька справді таких пунктів, які дозволятимуть цьому аеропорту окупитися, так би мовити. От давайте їх назвемо. Наскільки взагалі наявність аеропорту може, наприклад, вплинути на туризм у цей регіон?
Дивіться, про аеропорт Харків після Євромайдану говорили те саме. Там був досить стриманий пасажиропотік і казали після там окупації частини Донбасу, що Харків – це глухий кут, ніхто не буде туди літати звідти. І, в принципі, Ярославському можна закривати аеропорт. Але вони зробили надзвичайно потужні зміни менеджерські, маркетингові. Вони почали добре рекламувати регіон, вони залучили велику кількість нових авіакомпаній, які здійснюють польоти сьогодні. І аеропорт Харків за 5 років увійшов в топ-4 аеропортів України. А станом на сьогодні вони, я думаю, війдуть в топ-3 і залишаться там стабільно.
І вони наростили, значно наростили, в декілька разів наростили пасажиропотік, навіть попри війну і втрату значної частини території. Їхній досвід, я би сказав, це лакмусовий папірець для всієї східної частини України, що попит завжди є. Дайте людям можливість літати. Сьогодні на неокупованій частині Донбасу, там, ну, Донецької області, там живе, все одно живе велика кількість людей, активний бізнес живе.
Який... Там багато родичів людей, до яких регулярно їздять.
Абсолютно, так. Тобто, звісно, ви знаєте, значна частина родичів східної частини, ну, можливо, це всієї України стосується, живуть, як не дивно, да, на території країни-агресора. Але туди ніхто сьогодні свідомо не полетить, хіба буде шукати якісь там обхідні шляхи. Тому більшість авіакомпаній працюють в найбільш популярних напрямках. Тобто це туристичні напрямки сезонні, регулярні польоти в Європу, регулярні польоти на більш далекі відстані. Ну, Європа, мабуть, все-таки залишається номером один для України в плані подорожей регулярних. І коли навіть в найменшому обласному центрі України відкриється черговий реконструйований аеропорт, повірте, на 2-3-4 регулярних щоденних рейсів попит буде завжди. А що це дає? Це дає, як мінімум, працевлаштування самих працівників аеропорту, а це, ну, в середньому 500-700 людей в одному аеропорту працює. Це дає суміжні, запуск суміжних галузей. Тобто туризм само собою буде получати плюс, тому що місцеві турагентства, місцеві туроператори будуть, ну, скажімо так, відверто заробляти і платити, до речі, гроші в бюджет так само з податків. Буде автоматично задіяно всі суміжні галузі, починаючи від кейтерінгу, там, харчування, і закінчуючи поставкою обладнання, якихось розхідних матеріалів для авіакомпаній, постачання палива, постачання розхідників, клінінг, і там ціла, ну, низка таких послуг. Взагалі мультиплікатор в авіації, якщо не помиляюся, близько 20. Тобто один вкладений долар генерує 20 зароблених доларів у всіх суміжних галузях, які працюють в аеропортах, для аеропортів і для авіакомпаній. От так, така приблизна економіка.
Угода про спільний авіапростір, яка була підписана буквально нещодавно, ми вже обговорювали цю тему в ефірі з різних боків, але у цьому контексті, наскільки вона здатна, наприклад, прискорити будівництво аеропортів?
Ну, з будівництвом ця угода ніяк не пов'язана. Вона пов'язана, звісно, більше з дозвільною системою. Тобто, до прийняття відкритого неба між Україною і Європейським Союзом, там же мова не тільки про Україну, там ще Вірменія, ще ряд країн.
Але ж це також дає, власне, опції для майбутнього аеропорту.
Ну, да, тобто аеропортам, в принципі, але в першу чергу авіакомпаніям. Тобто, хто генерує взагалі роботу аеропорта? Генерують його авіакомпанії, а для авіакомпанії генерують пасажири і вантажі, які відповідно авіаційним транспортом перевозяться. Тому відкрите небо скасовує бюрократичні перепони щодо погоджень країнами дозволів на перельоти. Відповідно, українські авіакомпанії зможуть легко і без додаткових погоджень літати до ЄС, і так само авіакомпанії ЄС до України. Звісно, я не думаю, що буде хвиля нових авіакомпаній з'явиться з ЄС в Україні. Вони і так, і без того літали. Україна завжди йшла на крок попереду і давала максимальну кількість дозволів всім можливим авіакомпаніям. От тому у нас за останні роки з'явилося Ryanair, самий популярний лоукостер в Європі, найдешевший. Давно у нас працює Wizz Air, який, до речі, розширяє базу і присутність в Україні своїх літаків в декількох аеропортах. І експансія цих авіакомпаній продовжиться. Тому чим більше у нас нової інфраструктури аеропортової, чим більше нових або реконструйованих старих аеропортів з'являється, відкривається, тим краще для бізнесу. Приклад можна навести наземний, такий більш наближений до всіх нас. Тобто, якщо ми їдемо по новій, але абсолютно порожній дорозі, то рано чи пізно ми зрозуміємо, що нам чогось бракує. Чого нам бракує? Ну, як мінімум заправок, як мінімум місця, де можна зупинитися, відпочити, попити кави, місця, де можна обслужити чи помити автомобіль. Те саме стосується і авіаліній. Коли є нова інфраструктура, коли є можливість літати в якийсь новий регіон, то запускаються абсолютно всі сфери життя цього регіону, тому що швидкість передачі
інформації, швидкість доставки людей в ті чи інші місця світу, вони насправді генерують додану вартість держави як суб'єкта, скажімо так.
Якщо говорити про Маріуполь і Краматорськ, ну, умовно Маріуполь і Краматорськ, околиці, так би мовити, не знаю, краще сказати, і про будівництво там аеропортів, наскільки реально, в які терміни побудувати там аеропорти, щоб вони вже працювали?
Усі часи будівництво нових аеропортів впиралося в сталість фінансування. Тобто, якби, умовно кажучи, був приватний інвестор, він би розпоряджався грошима, і він би знав, що від нового аеропорту залежить його прибуток, то він би будував максимально швидко. В випадку з державою ми опираємося в тендери, скасування тендерів, в якісь бюрократичні перепони, в погодження прайсів, перепогодження і так далі, і тому подібне. Хочу нагадати, що тендер в Дніпрі на будівництво нового аеродрому скасовувався двічі, і тільки нещодавно, от нарешті, визнали остаточного переможця. Фактично йде з відставанням, ну, мінімум на півроку це все будівництво. Якщо таких відставань не буде у випадку з Маріуполем, і будуть будувати в чистому полі, то тільки на зведення аеродрому може піти два будівельних сезони, щонайменше.
Два будівельних сезони – це якісь інакші сезони від загального людських?
Ну, от, вони прив'язані до теплої пори року, тобто це може тривати і взимку, але якщо зима непередбачувано різко міняє свій курс, так, то будівництво заморожують, але це не так, що по щелчку пальців от, сьогодні заморозило, а завтра плюс 10 знову працює. Ні, там йде консервація. І розконсервація відбувається теж не так швидко, день в день, тобто йде підготовчі роботи. Тому є таке поняття, як будівельний сезон. Ну, по ньому так само будують, наприклад, сотні будинки. І два будівельних сезони може піти, наприклад, на аеродромну частину, потім іде установка обладнання, сертифікація аеропорта, на це теж може піти, ну, щонайменше півроку. Передача в експлуатацію. Приклад Одеси показав, що фактично реконструкція аеродрому тривала 3,5 будівельних сезонів. А аеровокзальна частина, те, що от може, в що може вкластись приватний інвестор, партнер, да, умовний, це може тривати, звісно, паралельно, але процедурне питання там все-таки швидше відбувається, бо це все-таки, ну, скажімо, умовно більш проста одиниця, ніж аеродром. Аеродром потребує досить великої уваги з боку будівельників і погоджувальних органів.
Мене звати Ліза Цереграцька. Ви слухали програму «Донбаська хвиля» і з Кирилом Новіковим говорили про будівництво аеропортів у Маріуполі та Краматорську.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.